Nós o que vamos é plantear que a Xunta cumpla con Lugo, agora que volveron a ganar as eleccións, teñen unha oportunidade magnífica. Está ben que o señor Rueda veña agradecer aos lucenses o apoio que tuvo, pero ten que devolverlo. Ten que pagar ese apoio en forma de as infraestructuras que a provincia de Lugo ten pendientes e que a Xunta ten comprometidas, pero que non cumpriron desde fai anos, en algún caso décadas. Así que primeiro vamos a decir a Xunta eso, que cumpla. E, en segundo lugar, outra iniciativa que ten que ver con as relacións laborais. Agora acaba de dar unha sentencia, dictar unha sentencia ao Tribunal Superior de Justicia de Europeo, Tribunal Superior de Justicia, donde dice que en España ainda hai administracións que non cumplen coa lei que elaborou o goberno de Pedro Sánchez para estabilizar o personal que leva moitos anos traballando. No caso da Diputación, temos todo en marcha, estabilizado por la función dos anos de antigüedad que teñen. Na Xunta non é así. Por lo tanto, vamos a pedirlle esas dúas cuestións desde o Grupo Socialista, unha como goberno e outra como grupo. Así que creo que son cuestións importantes para que a Xunta cumpla con a provincia de Lugo.